itsasotik apartatzia. Arrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakardion bizi modu tristia. Kamarero ataraizo
Musika huentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Baina asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, ya está.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castro, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zemadu zaudete.
Bueno, prest, Andoni prest izango aldugu.
Ez dakigu, Andoni egian jai hartuko zuen gaurkoan, edo batek daki.
A ber, probatuko dugu, a ber. Kaixo?
A, kaixo, kaixo. Karretan ekin ematen du Kantabriakoa naizela, Castro, Laredo.
Oi,
bueno, ondo ez zuten didazue?
Bai, oso ondo.
Bilboko seinale ondo dago gaur.
Bai.
Primeran, galdera hori Andoni Bilboko seinaleak beti dira, ma, kesta. Zeste.
Hemen gaudalak entzuten bana,
bueno. Bueno, zer moz, Andoni?
Oso ondo, zegun polita daukagun gaur ez da, eh?
Bai, eguzkia.
Eguzkia dera da, hemen Bilbon gutxenez zerua urdin daukagu, bai. Bueno. Ederra benetan gaurko egune, bai.
Bueno, hemen guren laino penesnatu gara, ez dakit nik Bilbon ere hainbesteko estatu otetan, eh?
Ba, ez dakitzen nik, goizeko amarrak arte, lonago, eh?
Ah, bueno!
Iratzar gaiua goizeko zazpietan jarri dut, ba, ostera goizetan bilara batzuk eukitzen ditu dalako, baina egia da, erdi lonagoela irugarren kafe hartu arte goizeko amarrak arte gutxi gora.
Ah, bale, bueno, bale. Bueno. Kezkaturin nengoen, ea ba, Andonik iratzar gaiua zazpitan jartzea ote zuen, eta gero hiru orduz atzeraten haute zuen, oetik geiki horretik, baina bueno.
Dos minuturo, eh?
Ez dinate uste.
Vale.
Bueno, ondo.
Bueno, gaur kontuak, zure esku, Andoni, ze gaurkoan ere bai. Kontutxo batzuk ekarriko dizkiguzu, beti bezala edo.
Bai, eta lehenengoa ez da oso polita, serio jartzeko moduka da, ze ziurrenik entzungo zenuten aste honetan musika albisteak jarraitzen baldin badituzu egutzen
bai.
MTV Awards edo MTV sari horiek Ungarian egin direla, zari hau ez, kontuan izan edo gogoratu, Bilbon egin zerela duela irurte.
Eta
ikaragarria izan zela, sekulako montajea da, oso sari Beneziak dira, hauek dira, Europan ematen direnak, Europako musikari ematen zaizkien sariak, zari esanguratsuenak edo garrantzitsuenak, eta Ungarian egin dira. Eta zer gertatzen da Ungarian? Bueno, ba, homofobia dela nagusi, Viktor Orbánen gobernua oso homofoboa da, pentsa alderdi popularra dela, eskuinekoa, baina hemengo alderdi popularra baino, bueno, ez dute zer esango. Europako alderdi popularra baino zertxobait muturragokoa, boxetik gertuago dagoena. Eta horregatik, ba, hasiko naiz Ungariako albiste hau aipatzen. Izan ere, homofobia hori, edo homofobia horrek sortu du nolabait ere Europar Batasunean, ba, Ungaria isolatzea.
Bai.
Eta dagoeneko sinatu dute, 14 herrialde dira momentuz, batu direnak dokumentu horretara, edo sinatu horretara, tartean Frantzia, Alemania, Italia eta Espainia daude, eta deialdi berri bat sinatu dute, Bruselak Ungariako legea salatu dezan, eta eske pentsatu behar duzue, Ungariako eskoletan homoseksualitatea aipatzea debekatuta dagoela. Osa, gara, hitz egiten de que soy un poquito homófoba, ez. Osa, benetan homofobia errotik daukatela, norabete plazaratuta edo zabalduta herrialde honetan, eta hau ezin da onartu Europar Batasuna, ezin da onartu 21. mendean. Orduan, bueno, ondo etorri zaigu esan behar nuen, baina bueno, ondo etorri Europari nolabaiteren bizariak Ungarian izatea, ze ikusgarri bihurtu da injustizia hori, eta ziri da Europar Batasunean ere horren inguruan hitz egiten, ez da? Gainera, bueno, ea ikusi dugu nola, hasi diren bezer galde batzuetako bakanpo ministroak eta gauzak ezaten, hemendik irakurri den lehen, zein izan da, Europako justizia itxaron, a ber... bueno, Belgikako Sophie Wilmes, kanparazetako ministroak esan du LGTBIQ pertsonak estigmatizatzea duintasunerako funtsezko eskubideen urratzergia da. Portugaleko Europako gaietako estatuko idazkariak ere esan du. Garrantzitsua da guztiok ulertzea arkoilaren koloreak gure aniztasuna batzen duela. Eta horrelako adierazpenak entzutea, horrelako politikari potoloen aldetik, ba, nik uste oso positiboa dela. Eta, bueno, hau albiste izan da, eta nik badakizuen musika kontuak eta uzatzen ditudanez, ba, pentsatu beti interesgarrik izango litzatekeela gaur ere guazin narratzea.
Bai, noski, aizu handoni, nik pentsatzen duena da, edo pentsatzen duguna da gian, MTV-k ere nahi eta aukeratuko zuela, ba, Ungarian, ba, lehiaketa, edo bentsate, bueno, jaialdi hau ospatzea, besteak beste, ba, hori, ez? Hango, ba, bueno, ba, biztan lehi, babesa ere helaraztea aldea, eta, bueno, han, pairatzen ari diren hori, ba, salatzea aldera, ere? Ez, azkenean, hori,
daiteke,
bai, sekulako erakus lehioa da, eta esaten duzu, agian, begira, nola zu gobernatzen duzun zure herri alde horretan, ba, adi, ara joango gara, eta hemengo miseria guztiak azaleratuko ditugu. Munduko bai. Txoko guztiak, guztietako, ba, biztan lehek jakin dezaten, zer ari den gertatzen, ez? Hortarako ere balio dezake.
Ez dakit nola egiten den autaketa hori, ez dakit oso ondo Bilbo ere nola aukeratu zuten, ez zozketa, bitez izan zala, edo proposamenak aurkeztu behar ditu, herri aldeak berak, edo kasu honetan nik uste dut udala, Bilboko udala, eta Bizkaiko Foru Aldundia zeudela atzean, autagaitz horren atzean, ez dakit oso ondo Hungarian nola izan den, ze ez dut uste Viktor...
Ez ditu di, ez da? Agian bere gaueko ametxika historien batean...
Ez, gara kiren ganar Eurovision, ba, ez, ba, ez duke zinistuko, ez duke zinistuko, nahiko lukeenik, ba, Eurovision aiera, ez da, bueno, gero izte ingo dugu Eurovisionen ingurran.
Gaurkoan ere, Andoni, gaurkoan ere, karri duzu. Bueno,
badago, zerre. Bueno, orduan, titular oso politak irakur ditut esaterako La Vanguardiak esan du, MTV emaz, Europako Music Awardsak, zari hauek, 2008 batean berdintasunaren aldeko apustua sinatu dute azeraka doan Hungarian, ez da? Osa, zelako titular politak irakur ditut. Bueno, orduan, galak egia da berdintasunaren sekulako aldarrikapenak egon direla galan bertan, de hecho, Kim Petras gazte alemaniarra izan da lehenengo artista transexuala bertan egondana, lehen emanaldia izan du bertan, manifestua ere egin zuen, hainbat artista, Oli Alexander, Jiarseko abeslaria, gazte hori men Bebe Kalifen egon zana bere garaian, hitza zen seriaren, telesailaren iesa duen gazte baten errealitatea kontatzen duen telesailaren protagonista, ikur bihurtzen ari dena baita ere kolektiboaren zat, ba, bera, bertan egon zen, eta berak esan zuen gainera, edo, bueno, nolabait ere ulertzen eman zuen bikote homosexualek adotatzeko laguntza behar zuleta, zutela, familia baita hori, ez da, familia izan abizuen, orduan. Bueno, behin eta berriz, taka, matxakaten egon dira Hungariako gobernua gala horretan, eta bueno, ba oso ondo iruditzen zaitze, azkenean, horrelako artistak, ezain garrantzitsu gaino ospetsuak direnak, ez izatea beldurrik hori ezatera Madonak berak esaten zuen aste honetan, bueno, bere izan zela lehena, nolabait ere kolektibaren inguruan hitz egiten, 70-80garren hamarkadan, orain kolektibo barruko asko kritikatzen dutela eta berak ezin duela hori ulertu, ze orain pinkwashing modura egiten da askotan hori, hau da, komertzializatzen da kolektiboa bera diru ateratzeko eta berak hori esaten du. Nola gai izan zaitezkete ni kritikatzeko, ni
horrekin ez zuelako inorako aitekinik atera,
berak egiten zuen benetan ilegalizatuta zegoenean. Osa, kontuan izan Madonak, George Bushek Madonaren disko bat suntxitu zuela, eta bere salmentak ikaragarri hori zirela George Bushen erruagatik, eta Amerikan bai, edo Amerikan zik, bosakin nola egiten zen algun hori, ez da, bueno. Horren inguruan, asko hitz egin da honetan, eta, bueno, artistek asko hitz egin dute. Baina garrantzitsua dala ere, berdin eta pinkwashing moduan edo ez, nire iritzia da gutxienez, baina haitz egin barra eta matxakatu behar dira horrelako gauzak eta guztu.
Eten gabean, eta oraindik 2021 urtean, baina horrelaxe egon horrelakoak egin behar dira. Bueno, ba, hoxe, ba, datorren horri aurre egin alizateko. Bueno, Andoni, orduan, MTV sariak esan duzu, aipatu ditugu, baina lehen anaitzek esan du, Eurovision jaialdiari buruz ere gaur itza egingo dugu, ere?
Bai, eskazia mugitzen dana, zako ez Eurovision, baina...
Ez, baina, egia da, zuri esker Andoni, ezagutu dugula, Eurovision jaialdia dela jaialdia eguna bertatik, baina aratagoko esperientzia bat da.
Hore da.
urte osoak.
Bai, bai, horrela.
Urte osoan zeharria ja. Dago albisteren bat Eurovisionerekin zure ikusia duena, ez?
Bai, edo
egunero, egunero. Osea, benetan jarraitzen baldin baduzu Facebooken edo horrelako sare sozialen batean jarraitzen baldin baduzu Eurovisionekin errazionatutako orrialderen bat, ikusiko duzu nola egunero dagoen zerbait hitz egiteko kontatzeko jaialdi honen inguruan.
Eta gaurko albistea zein da, Andoni?
Bueno, hainbat daude, baina nik esango nuke dala Radiotelevisión Españolako zuzendariak esan duena. Esan duena, oraindik ez litzateke komeni, Espainiaren inguruan noski, oraindik ez litzateke komeni irabaztea, con dos bemoles. Horri,
ara, bueno.
Aizu, Andoni, oraindik, baina hori entzun izan da ere eta azken urtean eta zurekin ere aipatu dugu, ez? Beti, bueno, Espainiak ba, bere burua ordezkatuta ikusten duela bertan, baina, hoi da, ez dara komeni eta bere hortan irabaziko balu ere, unen batean, sekulako mugida izango litzatekeela, ez?
Bai, bai, nik uste, Radio Televisión Española bera ez dagoela prest momentu honetan horrelako berenjenan batean sartzeko. Ez dakizu zuzendaritza berria, bakizu zuzendaritza berria dagoela orain.
Bai, badagoela.
Eta nimen eite ben daukagun bezala. Eta, bueno, ba, nik uste, maia igodala, eta, bueno, ba, igual gai izango litzatekeela, edo liratekeela horrelako zerbait montatzeko.
Bai, ze burua ustea diogu.
Berak esan du, bai esan.
Ez ez burua ustea, edo, lehen mobida hori izan dugu, burua ustea da gehien bat, gero, antolatzeak suposatzen duen dirutzaren gatik.
Bueno, bai, eta baina dirua gero horreik eta jartzen dute, oza, antolakuntzak eta nik uste zerbait ematen duela, laguntzak egoten direla, oza, que, eta gero, pentsa hori dana bueltan datorrela, alde batetik lortzen duzun ikusgarritasunagatik, turismoari erreparatuz noski, eta jende, eta mugitzen duen jende antanagatik. Ze astebeteko ekitaldia da, eta bueno, normalean badakizu orain estiloa ez dela hiriburuetan egitea, baizik eta beste hiri batzuetan. Osea, hemen ez litzateke egingo Madrilen edo Barcelonan, egingo litzateke Valentzian, Sevillan, incluso Bilbon hor ere, aztertu barko litzateke zer esango luketeen hemenko erakundeek. Ez dakit Espainiarekin ze maiataraino erlazionatu nahiko duten, baina oso interesgarria izan daiteke, ba, bek batean adibidez egitea. Ez da, bueno, hori hor dago. Momentuz, Radio Televisión Españolako zuzendaria José Manuel Pérez Tornero, esan du hori, ba, oso serio hartuko dutela Eurovisión, Europar izan duen ekitaldea interesatzen zaiela, gazten arteko harremana ere nola uztartzen duen interesatzen zaiela, laborategi experimentala izango dela, eta iragarri du, bueno, Benidorm Fest hori.
Hori da.
Hori batu dugu hainbatetan, Benidorm Fest, oza, Benidorren erabakiko da, duela, dezakitzen bat urte, 50 urte, egiten zen bezala Julio Iglesias, eta peina
hau. Bai, 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 klasiko.
Orduan zertzen, oti edo, ez altzen jaialdiaren
izan. Hori da, bai, bai, bai. Eta orduan, ba, bueltatuko da, el Festival de la Canción de Benidorm, eta, bueno, berak esan du, ba, ni Benidorreko zelagoeteko dituzela, jende pike bat joango dala, ustedet, ama bi hautagai izango dira Benidorrean itxiko direnak, eta zirira batzuk dagoeneko beraien proposamenak aurkezten. Ezin ditugu entzun, ezin direlako entzun, horrela esaten duelako arauak,
vale.
Baina aurkezten hasi dira, orduan Benidorrean erabekiko da, eta horren inguruan esan du, eta gero amaitzeko ja José Manuel Pérez Tornerok esan dokoarekin, esan du, oraindik irabaztea, ez delako menu, baina poliki egin behar dela bidea, poliki egin behar da esan du. Irabazte badugu, lortuko dugu, baina keinuak pixkanaka egiten dira. Hori da, bere itzulpena, bueno, nik egin dako itzulpena, berak esan dakoa.
Bueno, hautagai horien artean, ez dakit nik ba, Andoni, Maria Jesus eta bere akordeoiare egon gote den, edo...
Zemakumeko itatua jarretziratu da, ez da, egoten zan, Benidorren kantuan, eta berna baten, baina nik uste, ja, ezagutu dugu zerbait, oza, entzunda zerbait, badakigu esaterako galegoak diren konpandeirazeko notza sonoridade, taldea da izena kantareiraz taldea da, eta kontua da, kantu bat atera zutela orain dela jabete batzuk, eta sare sozialetan jendea zizan, zara hortik pixkana modernoa eta folklorikoa. Ez dakit entzuterik badaukagun zatitxo bat, kantareira zaldearen kantua. Ez da Eurovisionera aurkeztuko dutena, baina da, nola bitene...
Estiloa eta bueno...
Estilia piztu duen kantua hau izan.
Bale.
Bueno, samarra aukeu, oso eurobizi guadala.
Eta, Andoni, ez dakit, hauek zer dira, nola da, bai, orain joan egintzen dizena. Ah, Rosaliaren Galizako lengusinak edo?
Bueno. Ez dauka zer ikusirik ez dauka. Bueno, nire ez asko zobeagoak dira hauek Rosalia bat. Ja botalet, ja ta.
Bai, botalet.
Esan barra zegoen.
Esan barra zegoen eta bukatura. Bueno, kontua da, neska hauek arrakasta itzela lortu zuten ez dutela kantuenekin sare sozialetan eta urozalea morratu askok ba bueno, ba botatzen.
Behaien alde edo jarri.
Ez da, ba, Eurovisionerako segulako proposamena da. Eta ze ona, eta, bueno, eta broma, bueno, txantxa da batekin asizana, errealitate bihurtu da, eta ematen du orkestu dutela dagoeneko, edo, bueno, gutxienez, baiestatu dute Espainia ordezkatzeko Eurovisioneko lehiaketa horten, edo lasterketa horretan sartuko direla, eta nik uste dut, ikusiko ditugula baita orain, dozenak aurkeztuko dira, pentsa Radio Televisión Española berrogeita bar, edo, proposamen jasoko dituela, baina horietatik amabi erabakiko dituzte, edo hartuko dituzte, Benito Herrerako final horretara eramatera, eramateko. Orduan, bueno, nik pentsatzen dut hauek egongo direla. Finalean, ba, batez ere, ja, daukaten famagatik, daukaten arrakazagatik. Gero hortik ere entzun dut, ana mena, zakit, ba, ezagutzen duzuen.
Bai.
Kantu bat dauko oso famatuan ireio bekasko kantatzen dute orain ikastolan, un paso de la luna.
Hori da, italieraz, o gazteleraz.
Bai, hori da. Bera, berez, espainola da, baina italian dauka sekulako arrakaza. Eta berak, atzo, ustez, zintzilikatu zuela bere Instagramen, mikrofono baten argazkia eta jarraian Masielen argazki bat.
Ara!
Orduan esan du, horrelako zerbait, como vienen cositas, edo...
bai, ezin dut ezer kontatu, baina...
Bai, hori, azken adiontan askora ikusten den esaldi bada, ez da? Eo zer gauza edo iragartzeko gauzatxoak datoz, ez?
Gauzatxoak datoz, hori, bai. Orduan, hori bota dut, baina nik hemen zalantza daukat, izan daiteke... anamena Italia ordezkatzen ikustea. Ordezkatzen ikustea, ze Italian ez dakit nola erabakiko, bueno, San Remon erabakiko.
Bai, oi da, bai.
Baina ikusiko dugu, ez dakit, aiaz ere ez dakit, maneskin San Remotik ateratzen, edo la vozetik ateratzen, ez dakit nola egiten duten.
Nik uste San Remotik, ateratzen.
Bale, ba orduan, ba, izan daiteke San Remon ikustea, edo Benidorren. Ikusiko dugu, Benidorrerako daterik ere ez aurkitu, ez dakit zehaztu duten, edo,
finkatu gabekoa,
bai. Urtarrien.
Urtarrien izango da, bai?
Bai, urtarrien bukaeran, okerrezanago, baino...
Zerako hotza Benidorren egoteko, ala ere, baina...
Bueno, ala ere, lekurik epelena izango da,
Bai, nik uste bai.
Bueno, hori txera, eta gero Eurovisionen inguruan ere, bueno, aztenetan ikusi dugu Turinen ze espazio erabiliko den jaialdia egiteko, badakigu Turineko plaza erraldoi hori ezakitu orain izena zein den, baina Turineko plaza handi horretan egongo dela Eurovillas edo jaialdia kanpotik aletik ospatzeko montatzen den espazio hori edo eremu hori, bertan egongo da plaza handi horretan, eta bezale, ba, bueno, ba, kiroldegi bezala erabiliko dena, ba, Turinen dago baita ere, eta erakutsi dituzte dagoeneko argazki batzuk. Beraz, bueno, badauzkagu pista batzuk, nin momentu zegaldiak erosita dauzkat, hotel hartuta daukat, baina zarrerak ez dira atera. Uztet, urtarrik erarte ez dira aterako, osak espero dut zarrerak lortzea.
Bueno.
Eta, bueno, bertatik kontatzea Euskal Herri guztiaren zat.
Bueno, pentsa,
Den, baita zuen zateren,
osak. Bai, asmoan oski, bertatik bertara, barruan, barrutik ikustea da, baina Andoni, ez dakit, eta honekin bukatuko dugu, demagun, ez da gertatuko, baina sarrerarik lortzen ez duzula, gero kanpokaldean pantailak eta erraldiak jartzen dituzte?
Bai, Eurovillas hori orain. Ez daukat, hola kantzelazio gazturik eta ezin dut, gero bidaia bertan berotzi, segaldi eta kodiru azitate bueltatuko, ozak, jondarko naiz, bai,
ala bai.
Darigortuta. Eta horretik egunak geratzen dira, baina zure maletan edo lekutxoa dalima gandoni egin guzu, gu kabitzen gara. Batzuk eskatu baina horrexego.
Hotela hartzeko zaila dago, baina maletarekin daiko.
Posible, baina, dana beteta dago eta prezioak ere, bueno, zerutik.
Bai.
Bona, Andoni, ba, eskerrik asko, gaur hemen gurekin tarte hau egitegatik, eta asteburuan zer, lanean ikusiko zaitugu, edo...
Bai, lanean ikusiko nauzu, bai.
Bueno, ba.
Venga, ba, animo, Andoni, jautxi hor, zain...
Eskerrik asko, gaizak izan,
zain du, berdi...
Berdin, Andoni,
agor,
agor.
Parate deitar un poco, atende doteo primeiro, que nunca se perde un ingenio.